Skandāls, kurš šā gada pavasarī izraisīja tā dēvēto Panamas dokumentu publiskošana, pamazām jau sācis saprimt, taču Eiropas parlamenta izmeklēšanas komisija, kas izmeklē ar naudas atmazgāšanu un izvairīšanos no nodokļiem saistītas jautājumus, savu darbu turpina. Nodokļu apiešana un iespējas to samazināt jau ilgāku laiku ir Eiropas institūcija redzeslokā. Tādēļ vakar Eiropas parlamenta komisija tikās ar vairāku valstu žurnālistiem, kas darbojoties starptautiskajā pētniecisko žurnālistu konsorcijā, ir pētījuši Panamas dokumentus. Šie žurnālisti Eiropas parlamenta deputātiem izklāstīja savus pārdomus par to, kādēļ ārzonu tīkli turpina zelt un kas darāms, lai šo tendenci mazinātu. Šveices žurnālists Olivers Zilmans, kurš bija viens no pētniekiem, kas izpētīja Krievijas prezidenta Vladimira Putina drauga, čellista Sergeja Roldugina ārzonu tīklu, pauda aizdomas, ka vairākās Eiropas valstīs vēl ar vienu pastāv ļoti labvēlīgi apstākļi ārzonu biznesam.
We found lawyers in Cyprus who acted as beneficial owners of offshore companies and probably hiding.
Mēs atklājām advokātus no Kīpras, kas darbojušies kā patiesā labuma guvēji offshoros un iespējams slēpuši patieso īpašnieku identitātes. Mēs atklājām uz pilnvarojuma līguma pamatu izveidotu banku kontus Kīprā, kas izveidoti ar Šveices juristu palīdzību un izmantojot regulējuma nepilnības. Tie bija milzīgi veidojumi, lielākie, ko atradām Panamas dokumentos. Un ja jūs meklējat regulējuma nepilnības un ko ar tām darīt, Es skatītos šajā virzienā. Mēs redzam, ka ar šo schēmu Putinam pietuvinātā svīta caur Eiropas Savienību ir izņēmusi simtos miljonu mērāmus aizdevumus, izvairoties no praktiski jebkādas kontroles.
Līdzīgu viedokli, akcentējot Šveices un Luksemburgas lomu ārzonu biznesa veicināšanā, pauda arī izmeklējošais žurnālists no Beļģijas Kristofs Kleriks. Viņš, pētot Panamas dokumentus, pievērs īpašu uzmanību Beļģijas dimantu industrijas saistībai ar ārzonu firmām.
If you look at how do they get into touch with Mossack Fonseca.
Ja paskatāmies uz to, kā viņi sakontaktējās ar Mossack Fonseca un Panamu, redzams, ka ļoti bieži tas noticis caur Šveices bankām. Skatoties uz starpniekiem, kam ir bijusi kāda loma attiecībā uz klientiem no Beļģijas, mēs vienmēr atklājam dubultpēdas. Vienas veda caur Luksemburgu, otras caur Šveici.
Starp augsta ranga politiķiem, kuri saskaņā ar Panamas dokumentos atrodamo informāciju, ir izmantojuši ārzonu firmas, ir vairāki bijušie un esošie valstu vadītāji un viņiem pietuvinātas personas. Pagājušajā nedēļā atklājās, ka kādas Bahamu salās reģistrētas ārzonu kompānijas direktoru vidū bijusi arī kādreizējā Eiropas komisijas viceprezidenta Nellija Krusa. Pārmetumi par palīdzību nodokļu apiešanā izteikti arī nevienai vien lielai Eiropas bankai. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.